Radio Okapi.
Matondo na kisika ngimepesa munu mpangi na munu Jean-Marc Matua kimofelele dija. Numepesa mpote na bankundi nyonsu andinga ngemba nsangu na nkufi metuba pidiaye.
Minswami kena kwa kigonze vana na bunya mesu kama kibeni ndombolo na bawe kikuma na makutu ya banku wa kiyekwa. Mesi dikisa mfumu wa oni na kongo mama bintu keita kuenda katala bau bubu kilumbwa hii hakuna na kizunga ituri. Baganga kimvuka ya kuzaba inki mena tamatoma kekota na mbanza goma kulitila wanzila zibulaka dike santuadisi melomba banku wa feke ya North Kivu. Bakuenda sadisa nkangu ya mbanza baraka mesu kama samu na bambula ya bilumbu zole landakanaka kuna na ndimba ya kizunga Sud Kivu ntendula nsangu na mwaki loko lampangi.
Sangu ya batubika kababwala na bao kena kuzingila bisika nkaka kena kulomba bala ndila yao na nswalu ya kempofa na munu vekasi ya mvwala ya oni na kongo bubu kilumba iya na mbanza bunya na manima kumona kisika minsua mikena kuzinga kuna na kanki gonze meba kama na karte mjipela na bunya na katia kizunga ya ituri. Mama bintu keita meba kusa ndombolo ya nkangu ya isalaka tina nkwa musu ya bimvuka misimba minduki na babwala na bao ya mekoka bambula tanu. Mpasi na bau samu na kudia pe kubaka lusadusu ya mfunu na yao animesidikisa andike kumisa ndobolo la bau na makutu ya banku wa kiyekwa yandia inatola kinzunzule ya Martial Kizabia Mungu.
Les situations de déplacer à l'extérieur des villes est différent.
Bakakalakani ya bantutina kamvita na nganda ya bambanza kele mutindo mosive na ina ya bantutinina kamvita na kati ya bambanza. Mukena kubanza eti diambu kele ya nene mpamba ve mutindo ya kupesila bau lusadusu kele mpe mutindo mosive. Yakile na bana mafunda ivwa mpe bifulu na basuku ya malongi kele vena bainzo ukanda samu na bau. Na yao bibuti mingi kena kunionga samu na mbazi ya bana na bau. Yina betu futi sala kele ya kunata nsangu ina bao mepesa beto mpe na kie kwa beto bandombolo kekwiza salama samu na kusangisa mfiuma mefuana na tasa ya kukulula nkwa musu na bao. Beto kekwiza sala kisalu wa beto na kinchasa pe na bainsi sika beto kezi etaka samu na kutubila ina metadila RDC.
Pour que les gens n'oublient pas.
Kaka kuna na kizunga ituri kitezo ya batu kulutisa mafunda zole na kati na bau ndambu ulukaka na bumvuanzi ya nyamamba salamaka na ngonde antete meluta na kati ya teritwari ya jugu bakina kulomba lukengulo ya bwala bukuku na lueka ya kisika bakufuaka batu samutivana peba kele batu misi mbinduki kena kuzungana kazungana kavana baina kubangisa bau konsontangu kukula waza bisaka yao sika kimvuka Monisco zietilaka bau mazono kilumba tatu na kizunga kena mfinakani na North Kivu nkangu ya ngadalaka mazono kilumba lumba tatu na nkokela ntangu ntwadisi ya kizunga ya mikisaka kuzibuka ya balabala kini nataka madia na mbanza goma mingi mingi ina ya Masisi, Ruchuru na Walikale samuti ntalu ya madia buila maka ngolo kibeni na mbanza goma na mukana na yani tika ntwadisi ya kizunga kimvuka ya minkiti feke melomba baganga kimvuka mosike banda fionguni na bima mena tamatuma yai Blaise Ndongala Mayanda nsangu kele ya sifa maguhu
na lukadu yai ntwadisi ya kizunga kivu ya nodi kezolati kangu kusumba bima kikatuka na bifu luke tuadisa na ntangu yai bambeni ya M23. Bonso nandila kivukisa mbanza goma, ti rujuru, kanyabayonga mpi, yina keka tuka na goma ti kukuma na sake, kichanga, bwela jaka mpinga to mushaki. Bubu kiia, kangu ya mbanza goma vandana kese kuluta, na kuwa ntangu yai, na nima kumuna ntalu ya bima mingi kumata na bazando. Samu na kubambula beno mbundu, kilo kama mosi ya mako ya mputu, bote kanga na makumi nana na tanu ya badolara Amerika, kema tatina kama mosi na kumi tanu ya badolara Amerika. Beno fote zabati mufuku mosi ya madesu mete kamaka na kama mosi na ndambu kekuma na kama mosi na makumi nana badolara Amerika. Bankuwa mikiti ya kivuka fake nde lombaka na guverna ya kizunga kubika mantoma ya bima kukatuka ntuka bazono na bambeni kekwa mina samu na kunata mvutu na kisungami ya nkangu mazono na kukila mantoma kuluta kama mosi kumaka na mbanja goma na kukuma mantoma yayi kangu ubulaka mabuku samu na kusungisa kiese nandi.
Kinzonzi Bertin Mubonzi kumisaka mazono kilumba tatu mvwala ya binzonzi ya kizunga Sud Kivu tika mfumwa binzonzi ya bwala yandi bonzo ntwadisi ya ditafi kila ndilaka lukingolo ya inzo ya binzonzi ya bwala masono na bahu tubilaka kukondo lukingolo ya kizunga North Kivu tangu mekwa misa bwala mvimba ya vondempe diluwa kuna bahu ya kufutulila mfumwa kongo matondo na mpento alisi ya inzo ya binzonzi ya bwala tata Christophe Mboso na kundima kukatula na kiti ntwadisi ya kizunga ya Sud Kivu Kivu, tata ngwa biji. Nandamu na yandi mungu kwa ditafi ya Lukengolo na inzo ya Binzonzi, pesaka Binzonzi, malongi ya kusosa ngemba, samu nantumoso na kizunga na bao. Mvula Ngolo kena kunoka na Mbanza Baraka na Ndimba Kizunga Sud Kivu kimvuka Nkangu ya Vana Mesamba bakwenda pesa lufsadusu ya Kimutu na Mabuta Mesu kama samu na mvula ya Bilumbu Zole Kisika ina Metuba Ntumini na Yao Jake Abungulu. Mbanza Baraka kena kuzabana diaka ve Fisto Ngoma sangu nangina yunu ananapli Rish Mambu.
Bivonza ya ikele mengi kubeba ya Bainzo ya Nkangu, kukubwa ya Bibaka, kuzimbana ya Banzila ya Nene ya Nkaka pe ya babalabala yankaka. Kifulu kete liminaka bandeke, mpe bima mingi ya bilanga mebeba. Na bisika ina bivonza mesalama ya mingi, lokola la bakarte kibonjwa, matata, kalinga pe mwasombo, mabute yankaka kele diaka na bainjo fe, bima mpe bisadulu na bau nyonso mebima na babalabala. Bantu ya kimvuka kenu enlaka mambote yankangu kena kunyonga na ntuala ya bivonza yai, mpeba ukena kuboka sika ya banfumu pena bimfuka ya bansadisi, samu ba natila ba ulusadusu. Na kalunja, binati matoma ya nene kena kulutila na mapangu yangani. Ba ukena kulenda ve, kulutisa yao na nzila, samu na maza ina mefuluka na nzila ya luyalu. Na bakartea nkaka lokola muemezi, aebaz, bazoba, matata pe mushimbakie, maza ya dizanga ya Tanganyika mekota na bainzo, mpe diambu ya imetinda mabuta ya ngoya kukwenda na bifulu ya nkaka. Ntwadisi ya Mbanza ya Baraka, Jacques Mbochwa, kintuwa dinakura ruji ya ndambu yai, meba nda kusonika nkangu nyoso mekubila bivonza, ntete bakuza baka dibanza ya Batikumusu, samu na bisalu na kati ya makabu.
Kaka na kizunga ya Sud Kivu, kiteza bantu kama mvimba mema nisa malongi ya kudokisa tia kanati ya mepela, bubu bakena kufingila bima kisalu metindula mvuvidi bandeke Adolphe, ndoenga na bisalu ya kutanina nkangu na kizunga Sud Kivu, ya fandadi luwako ya kukubika nkinzi ya inza ya kutanina nkangu bake kimbilaka konso kilumbu mosi ya ngonde ya tatu na kizunga Tanganyika mingi na teritwari ya Kalemie kimvuka ya nkangu kena kitinu ya Benze mefunda kubeba konso mbala ya Bamasini kena wa centre kisika nkangu fwete kukisonikisa samu na kupona. Metuba ntumini ya kimvuka ya itata Modeste Atibu kana seni pesa mvutu ve na diambu ya i nkangu mingi kebaka ve mukanda ya kuponina. Yazi bukaka kisalu adinaka metala ba teritwari kama mosi makumi ya na tanu kuna na kizunga ya Kwango, bake Tunga, Banzonkanda ya Ndimba, kulutisa makumi tanu, bainzo ya Mavimpi, makumi Zole, bainzo tanu, kisika kevuanda Babilo, ya Bakalaka na kizunga Mvimba. Mesikimisa ntualisi ya kizunga tata Jean-Marie Petit-Petit, tamu andi zibulaka bisalu vana na kenge, bwala kimfumu ya kizunga yai, ya vandana kisabala meluta. Kasi nandapa kimvuka nkangu ya Kwango, baunde, babu ngisempi banzila kibi misaka madia na bilanga. Lokola batu baka yao bubu kilumba iya lumbu zole ya ngonde ya tatu ya mvula bitu kele. Kulutila kilande ya kimvuka ya Saint-Forien Kwengo. Nantola kinzozo la Irene Mbuma.
Dans le cadre de ce projet de 145 territoires,
na ina meta dila dinanka ya 145 territoires, bame bongisa samu na kutunga na kizunga ya Kwango, banzo nkanda makumi tanu na mosi, kumi na moti na feshi, kumi na iya na Kaemba, Ivo na Kasongolunda, nana na Kenge, pe kumi na moti na Popo Kabaka. Bata tunga mpi basanto de sante makumi zole na mosi, wapi iya na feshi, iya na Kaemba, tatu na Kasongolunda, tanu na Kenge, pe tanu na Popo Kabaka. Bata tunga babatima administratif tanu. Izo mwasi na konso teritwali kansikele tumambu ya luta mfunu samu na beto na kati na ya umumbandu beto kelomba ndeba kutatunga babalabala na kati ya mbanza ya Kenge. Kenge kile na mfunu ya kuvonda tu babalabala to banzile ya kutunga mambote tigutron katula ina jambu ya nkaka ya mfunu kele ndeba kutabokisa banzile ya keba sisaka bima ya bilanga peba pesa bankeni ya mbote na bansaji ya bilanga ina tatombosa bisalu ya bansaji ya bilanga na Kwangu.
Beto manisa nsangu na beto na kukutana ya archevêque métropolitain na twalisa kizunga ho katanga mazono kilumba tatu vuandaka di luaku samnabau batu bila nsangu ya Lukengolo mutunda Monica kana mbanza Lubumbashi mingi mingi na archiviche sabala meluta meso ya batu simbaka minduki Monica akuna na kutuba ya twalisa ya kizunga tata Jacques Kiabula yake bituba tuba nataka mpasi ina betu kuandi na ntola kinzozole ya Jean Gandu.
S'agissait de la visite
yafundaka batu vwataka bilele ya kukukana kuizaka sala ngala sisi ya makesa na ina metala mutindo ya kutanina bamfumu na bisika ya batu mingi betu metelimina kifu angosa mutiba zonaka tete kuiza lomba inswa na pidina betu bamfumu ya kizunga betu zonaka zabisa archeveshe yandi zibudila ba umwelo ya inzo anzambi mubanza jibundu ya ikulutila archeveshe kepesa betu la polo betu sosa mingi ndembama peluzitu na katabisalu betu kena yao na kizunga pediaka na bainzo anzambi mingi mingi dibundu ya katolike kisika mekubwa mpasi yai matona angenku ndilandaka ntsangu kubika kapela ndilakapele kipela mondo na lusalusi ya Viki Odiambala matona na ndwenga ya Charlie Luyeye Jean-Noël Mukondo na Pierre Biasinwa sangu ya kele mpi na site internet ya Radio Kapi.